Երևանում երեկոյան ժամը 7-ն է, բարև ձեզ, եթերում ազատությունն է, խոսափողի մոտ Արմեն Քոլոյանն է, այսօր երեքշաբթի հունիսի 4-ն է։ Ազգային ժողովում Սուր բանավեճ արտաքին գերատեսչության ղեկավար Արարատ Միրզոյանի եւ ընդդիմադիր օրենսդիրների միջև։ Վազգեն Գալստանյանը շարունակում է հանրային ակցիաները, այսօր նա հարցերը ուղղել է օմբուդսմենին։ ԱԳՆ մոտ ընդհարումների գործով 5 մարտ է ձերբակալվել։ Արդյոք հեղեղումների գոտում կա համաճարակի վտանգ։ Մեր հյուրը պատգամավոր Լիլիթ Գալստյանն է, որն է Պուտինի գաղտնի խաղը Հարավային Կովկասում, Թոմ Դվալի մեկնաբանությունը, Շվեյցարիայում գումարվելու է Ուկրաինայի հարցով խորհրդաժողով, այլ թեմաներ, բայց նախ Գևորգ Ստամբոլցյանը ձեր ուշադրությանը կներկայացնի օրվա լուրերի տեսությունը։
Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև խաղաղ պայմանագրի ստորագրումը վերջ կտա երկարամյա հակամարտությանը եւ համաշխարհային մասշտաբով կփոխի Ադրբեջանի եւ Հարավային Կովկասի դերակատարությունը, հայտարարել է ԱՄՆ նախագահ Ջոզեֆ Բայդենը Բաքվում մեկնարկած միջազգային էներգետիկ ցուցահանդեսի մասնակիցներին հավաց ուղերձում։ ԱՄՆ նախագահի ազգային անվտանգության հարցերով խորհրդական Ջեյք Սալիվանը հեռախոսազրույց է ունեցել Թուրքիայի նախագահի արտաքին քաղաքականության եւ անվտանգության հարցերով խորհրդական Ակիվ Չաղաթայ Քլչի հետ կողմերն գծել են Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև խաղաղության համաձայնագրի կարևորությունը, նշված է Սպիտակ տան հաղորդագրության մեջ։ Հայաստանում տեղակայված Եվրամիության դիտորդները ոչ թե պաշտպանում են այդ երկրի սահմաններն, այլ զբաղված են Ադրբեջանի, Իրանի եւ Ռուսաստանի դեմ հետախուզական տվյալների հավաքագրմամբ։ Տաս գործակալության հետ զրույցում այսօր հայտարարել է Ռուսաստանի փոխարտ գործնախարար Միխայել Գալուզինը։ Իրանը պաշտոնապես դիմել է Եվրասիական տնտեսական միության դիտորդ երկրի կարգավիճակ ստանալու խնդրանքով, այս մասին հայտարարվել է այսօր Բելարուսում ընթացող Եվրասիական միջկառավարական խորհրդի նիստի ժամանակ։ Իրանի կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովն ավարտել է հունիսի 28-ին կայանալի կարտարտ նախագահական ընտրությունների թեկնածուների նախնական գրանցումը, 86 հավակնորդներից գրանցվել է 22-ը, թեկնածուների վերջնական ցանկը կհրապարակվի հունիսի 11-ին։ Մինչև գարնանային նստաշրջանի ավարտը Վրաստանի խորհրդարանը 19 օրենքներից կազմված մի փաթեթ կընդունի, որով նախատեսվում է մեջբերում արգելել ԼԳԲՏ քարոշչությունը անչափահասների շրջանում, ինչպես նաև պաշտպանել ընտանեկան արժեքները։ Օրենքներից մեկով մայիսի 17-ը Վրաստանում հայտարարվելու է ընտանիքի սրբության օր։ Միացյալ Նահանգների Դելավեր նահանգում մեկնարկել է նախագահ Ջոզեֆ Բայդենի որդու Հանթեր Բայդենի դատավարությունը, նրան մեղադրում են զենքի գնման կանոնները խախտելու մեջ։ Մեղադրող կողմի պնդմամբ Բայդեն կրտսերը 2018 թվականի աշնանը Կոլդ Կոբրա ատրճանակ գնելու ընթացքում թաքցրել է, այն փաստը, որ նախկինում թմրանյութեր են թունել։ Սա Միացյալ Նահանգների պատմության մեջ առաջին դեպքն է, երբ դատարանի առջև է կանգնում գործող նախագահի զավակը։ Ռուսաստանն այսօր Միացյալ Նահանգների համար թշնամական պետություն է, ինչպես եւ Միացյալ Նահանգները Ռուսաստանի համար, լրագրողների հետ զրույցում այսօր հայտարարել է Կրեմլի պաշտոնական ներկայացուցիչ Դմիտրի Պեսկովը։ Թուրքիայում այսօր ռազմական ինքնաթիռը վթարվել, այս մասին հաղորդում է Թուրքիայի պաշտպանության նախարարությունը։ Գերատեսչության փոխանցմամբ ուսումնական օդանավի անձնակազմի 2 անդամներն էլ զոհվել են, վթարի պատճառներն այս պահին հետաքննվում են։ Ադրբեջանում այսօր մեկնարկել են Կովկասյան արծիվ 2024 զորավարշությունները, որոնց մասնակցում են Թուրքիայի, Ադրբեջանի եւ Վրաստանի զինված ուժերի հատուկ նշանակության ստորաբաժանումները, զորավարշությունների տևողության, դրանց մասնակիցների թվականակի կամ սցենարի մասին որևէ տեղեկություն չկա։ Հնդկաստանի վարչապետ Նարենդրա Մոդիի գլխավորած ազգային ժողովրդավարական դաշինքը հաղթել է խորհրդանական ընտրություններում 543 տեղանոց խորհրդանում 290 մանդատ ստանալով Հնդկաստանի գլխավոր ընդդիմադիր ուժը, Հնդկական ազգային կոնգրեսը նոր գումարման խորհրդանում 100 տեղ կունենա։ Սրանք էին այս ժամի հիմնական լուրերը, դրանք ձեզ ներկայացրեց Գևորգ Ստամբոլցյանը, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը։
Շնորհակալություն Գևորգ, շարունակում ենք ծրագիրը։ Խորհրդարանում բանավեճ էր արտաքին գործերի նախարար Արարատ Միրզոյանի եւ ընդդիմադիր օրենսդիրների միջև, որոնք են Ղարաբաղյան հարցի կարգավորման հնարավորությունները եւ կան այդպիսի ներկայիս պայմաններում, ինչ էր պետք անել ժամանակին։ Մեկ այլ թեման էլ սահմանադրությունն է։ Արդյոք երկու երկրների մայր օրենքները կարող են ինչ-որ դեր կատարել կարգավորման գործընթացում, չէ՞ որ տակավին վերջերս Բաքուն պնդում էր, թե Հայաստանը պետք է հրաժարվի գործող սահմանադրության նախաբանից ու նույնիսկ զինանշանը պետք է փոխի։ Լսենք Ռուզաննա Ստեփանյանի պատրաստած հաղորդումը։
Դուք ձեր տված հարցին, եթե գայք ես կողմից նստեք, շատ ավելի լավ կպատասխանեք և ձեզ ավելի շատ կչորեք, քան ես եմ ինձ թույլ տալիս։ Նախ ինձ պետք չի չորել, ես առանցելա չորեմ։
Արտգործնախարար Արարատ Միրզոյանն այսօր մոլորություն որակեց ընդդիմադիր պատգամավոր Արմեն Ռուստամյանի այն պնդումը, թե Հայաստանը բյուջեով ծախսեր է նախատեսում ուղղակի Ադրբեջանի պահանջները կատարելու համար։ Ռուստամյանը օրինակներ բերեց։
Օրինակ հենց նույն սահմանազատման սահմանագծման առումով, դա ոչ միայն չի բխում միջազգային փորձից, այլ ուղղակի Ադրբեջանի պահանջն է և Ադրբեջանի ծրագիրն է իրականացվում։ Ադրբեջանը պահանջում է մի բան, մենք դա հիմնավորում ենք և սկսում ենք իրականացնել։ Եթում նաև օրինակ նույն սահմանադրության հետ կապված փոփոխությունների պահանջը։
Չարձագանքելով սահմանազատման վերաբերյալ դիտարկումներին, Միրզոյանը խոսեց սահմանադրության փոփոխության մասին պնդելով.
Օրակարգի մաս Հայաստան-Ադրբեջան բանակցությունների ոչ մեր, ոչ իրենց սահմանադրության փոփոխությունները չեն կազմում։
Արտգործնախարարը վերահաստատեց. Եվ Հայաստանը, և Ադրբեջանը բարձրաձայնել են, որ միմյանց սահմանադրություններում էական խնդիրներ են տեսնում երկարատև խաղաղության հաստատման համար։ Չնայած այդ հանգամանքին, արտաքին քաղաքական գերատեսչության ղեկավարն այսօր պնդեց. պաշտոնական Երևանը սահմանադրությունը խաղաղության հաստատման համար մեծ խնդիր չի համարում։
Համոզմունք ունենք, որ և մեր և իրենց սահմանադրությունը մեծ հաշվով չի կարող խնդիր լինել իրավական առումով երկարատև խաղաղության հաստատման համար։ Այսպես սահմանադրության օրակարգ չկա։ Քանի անգամ է խոսել վարչապետը ձեր դրա մասին։ Ոչ չկա։ Չեք հետևում։
Վարչապետն ու իշխանության մյուս ներկայացուցիչները տևական ժամանակ է չեն անդրադարձել սահմանադրության փոփոխությունների անհրաժեշտությանը, թեև տարեսկզբին Փաշինյանն ուղիղ պնդում էր, եթե սահմանադրությունը դրանում ամրագրված անկախության հռչակագիրը չփոխեն, որտեղ հղում կա Լեռնային Ղարաբաղին, խաղաղություն երբեք չի լինի։
Ավելին, սա նշանակում է, որ մենք հիմա կունենանք պատերազմ։
2023-ի բյուջեի կատարողականի քննարկմանը չշրջանցվեց Արցախահայերի իրենց հայրենիք վերադարձն ապահովելու հարցը։ Ինչ կոնկրետ քայլեր է արել այս ուղղությամբ արտգործնախարարությունը, հարցրեց ընդդիմադիր Արծվիկ Մինասյանը։ Հարցին Արարատ Միրզոյանը հարցով պատասխանեց. արդյոք ընդդիմության ուզածը պատերազմն է։
Որ ասում եք վերադարձ Լեռնային Ղարաբաղ, կարակ ասեք, մանրամասնել, թե դուք ինչ նկատի ունեք Լեռնային Ղարաբաղ վերադարձ ասելով, արդյոք դա այն պայմաններն են, որը պատրաստ է և առաջարկում է պաշտոնական Բաքուն։ Թե դա ինքնավարություն է Ադրբեջանի կազմում, թե դա անկախ Լեռնային Ղարաբաղ է, դուք ինչ եք ուզում առաջարկել։ Եթե դա անկախ Լեռնային Ղարաբաղ է կամ այն ստատուս քվոնա, որը կար 2019 թվականին, դուք հասկանում եք, որ դա և պատրաստ եք արդյոք դա անել, օրինակ, առնվազն 4000 զոհի գնով։ Դուք առաջարկում եք պատերազմ, թե ոնց որ ձեր հերթական վարչապետի թեկնածուն ասում է զինվորականները պիտի մեռնեն, բա եթե իրանց գործն է, այդ էլ է մոտեցում, բայց այդ դեպքում ոնց եք ասում, որ մեր հալա 4-ը քիչ է, մի 1000 է ձեր կողմից եք ավելացնում, 5000 զոհ տվեցինք, դուք դրա համար մեղավոր եք, մի հատ կարա կողմ որոշվեք, պետքա զոհվել և տարածքներ գրավել, պետքա չզոհվել, մի հատ չի բռնում, էլի ես չեմ հասկանում առնվազն։ Հիմա պայմանները, այո, միջազգային իրավունքի և երաշխիքների ներքո Արցախահայությունը, Արցախի ժողովուրդը հետ վերադառնալու իր հայրենիքում, իր պատմական արմատներով իր հայրենիքում ապրելու իրավունք պետք է ունենա այն երաշխիքներով, որ որոշակի ինքնավարության աստիճան պետք է լինի։ Ես ինչ որ ուզում էի լսեցի, ասում եք Ղարաբաղի ինքնավարություն, Լեռնային Ղարաբաղի, Արցախի ինքնավարություն, հրաշալի է, բացի նրանից, որ դուք դա հիմա ասում եք այն պահին և այն պայմաններում, երբ որ Լեռնային Ղարաբաղում այլևս հայ չկա։ Երբ որ Լեռնային Ղարաբաղում հայեր կային և մենք առաջարկում ենք իջեցնել նշաձող անկախությունից և խոսել այդ տեսակ հարցերի մասին, մեզ ասում էին բան, ինչ է, դավաճան, թրքաբարո, թուրք, պիղծ, եսիմ։
Ադրբեջանի հետ խաղաղության պայմանագրի բանակցություններին հետագա սահմանազատման գործընթացին Արարատ Միրզոյանը չանդրադարձավ։ Փոխարենը խոսեց հայ-թուրքական հարաբերություններից, վստահեցնելով, Թուրքիայի կողմից չկան պահանջներ, կա շատ առողջ երկխոսություն, թեև ձեռքբերված պայմանավորվածությունները չեն կատարվում։
Որոնցից հիմնականները, այո, ցավոք կյանքի չեն կոչվել առայժմ, պայմանավորված այլ երրորդ գործոններով, և մենք պետքա, և մեր ակնկալիքն է Թուրքիայից, որ մեր պայմանավորվածությունը կսկսեն իրականանալ, մենք պատրաստ ենք շարունակել այս շատ առողջ և նորմալ երկխոսությունը։
Հայաստանի եւ Թուրքիայի հատուկ ներկայացուցիչները հասել են պայմանավորվածության Հայաստանի Հանրապետության եւ Թուրքիայի միջև սահմանը բացել երրորդ երկրների քաղաքացիների համար։
Ուղիղ 2 տարի անցել այս պայմանավորվածությունից, բայց Թուրքիան այդպես էլ չի բացում Հայաստանի հետ ցամաքային սահմանը երրորդ երկրների քաղաքացիների համար։ Թե ինչու Հայաստանի հատկորսնախարարն այսօր այդպես էլ որևէ պարզաբանում չներկայացրեց, նա նաև անպատասխան թողեց լրագրողների հարցերը։ Ռուսաննա Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Վազգեն Գալստանյանը շարունակում է բողոքի հանրային ակցիաները, նա իր համախոհների հետ այսօր հասել է մարդու իրավունքների պաշտպանի գրասենյակ և պահանջել, որ օմբուդսմենը պարզաբանումներ ներկայացնի, բացատրի, թե ինչու չի արձագանքում ցույցերի ընթացքում իրավապահների կողմից ուժ կիրառելուն, մարդկանց բերման ենթարկելուն, մարդու իրավունքների պաշտպանը չի ընդունել պարոն Գալստանյանի պահանջը, դրանով հանրային ակցիան ցերեկը ավարտվել է, մյուս հավաքը Սուրբ Աննայի եկեղեցու բակում էր։ Լսենք Գայանե Սարիբեկյանի պատրաստած հաղորդումը։
Բագրատ արքեպիսկոպոսը, որ մայիսինից Երևանում վարչապետի հրաժարականի պահանջով պայքար է սկսել, հարցնում է, ինչու են այդքան անհանգիստ իշխանականները, իր նախաձեռնած շարժումը մարում է թողմարի։
Իրենք ինչու են անհանգստացած, շարժումը մարում է, չի մարում, իրենց ինչ գործն է։
Բագրատ Սրբազանի շարժման մասին իշխանականները մեկամիս է նույն կարծիքին են, իրենց տպավորությամբ մարել է կամ մարում է, երեկ էլ վարչապետի աշխատակազմի ղեկավարներ նույնը պնդել։
Ասում է Աստված, որ մարդուն պատժում է, խելքը ձեռքից առնում է, հիմա սրանց չի էլ տվել, դա է խնդիրը, իրենց հետաքրքիր է կան։
Բագրատ Սրբազանը նախորդին կոչ էր անում, որ Փաշինյանի հրաժարականը պահանջող ուժերը, որ աջակցում են իրեն, կաբինետներից փողոց դուրս գան, պատասխանատվություն ստանձնեն, քայլեր անեն, ինչպես են արձագանքել իր կոչին։
Շատ դրական, սա անձնավորված չի, ես ասել եմ, այս պայքարին, շարժման, բովանդակության արժեքներին, համախոհություն հայտնած մարդիկ պետք է մասնակցային պատասխանատվություն ունենան։
Շարժման առաջնորդը անվանական չէր նշել, թե որ քաղաքական ուժերի նկատի ունի։ Այսօր էլ փակագծեր չբացեց, ընդհանուր ասած, ուզում է, որ ակտիվ ու համախմբված լինեն, թիրախային գործեն։
Հիմա ասելիքը ավելի մեծացնելն է դա։ Եվ հիմա ընթացքը գնում է, մենք հանդիպում ենք, խոսում ենք։
Խորհրդանական ու արտախորհրդանական ուժերին հանդիպել էր մայիսի սկզբին։ Հայաստանի պաշտոնաթող նախագահներից միայն Սերժ Սարգսյանին է հանդիպել մեկ շաբաթ առաջ։
Նախկին նախագահներից հանդիպել եմ միայն Սերժ Սարգսյանին։
Ինչ են քննարկել։
Իրավիճակի գնահատականը, մասնակցության կերպերը։
Ավելի մանրամասն հրաժարվեց խոսել։ Առաջին նախագահ Լևոն Տեր-Պետրոսյանին դեռ շարժումը սկսելուց առաջ է հանդիպել։
Այս շարժումից առաջ հանդիպել եմ առաջին նախագահին, բավականին քննարկել ենք իրավիճակի մասին։
Շատ առաջ։
Չէ, երևի 15-ով։
Երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանին չի հանդիպել, օրակարգում Գեղարքունիք ու Սյունիք մեկն էլն է, շաբաթվա վերջում հանրահավաքի է պատրաստվում։ Դիմադիր առաջնորդն այսօր հարցեր ուներ մարդու իրավունքների պաշտպանին, նա աջակիցների հետ առավոտյան պաշտպանի գրասենյակի մոտ էր։
Այս ընթացքում մարդու իրավունքների պաշտպանը ծառայել է մարդու իրավունքներին, թե այն բանը։
Պահանջում էր Անահիտ Մանասյանը ներքևիջնի ու պատասխանի, օրինակ խաղաղ ցուցարարների նկատմամբ, ոստիկանների սրբազանի ձևակերպմամբ, բռնությունները իրավունքների խախտում են, թե ոչ։
Վեհապար հայրապետի մուտքը սարդարաբատ արգելելը խախտում է, թե ոչ։ Գիրանցում մարդկանց իրավունքները խլելը ձեռքներից, սեփականության, առանց հանրային շահ ճանաչելու, առանց որևէ բանի, որը հսկայական գործընթաց է, մարդու իրավունքները խախտում է, թե ոչ։
Այսպիսի գնահատականների բացակայությունն է նաև, որ իշխանությունների թույլ է տալիս վարվել ամենավերջին բռնարարի պես։
Անահիտ Մանասյանը այդպես էլ ընդդիմադիրներին չհանդիպեց, աշխատակցի միջոցով փոխանցեց, արքեպիսկոպոսին պատրաստ է ընդունել իր աշխատասենյակում, բայց առանց լրագրողների։
Դուք պարտավոր եք
պատասխանել մեր ժողովրդի բոլոր հարցերին, բոլոր հարցերին։
Արքեպիսկոպոսի ու պաշտպանի հանդիպումը չստացվեց, ակցիան այստեղ էլ ավարտվեց։ Անահիտ Մանասյանը ժամեր անց խորհրդարանում բացատրեց, ինչու շենքի մոտ հավաքված մի քանի 100 քաղաքացիներին չի հանդիպել։
Պարզապես քաղաքացիների հետ նաև նկատած կլինեք, մենք երբևէ չենք ունենում որևէ տեսակի քննարկում կամ հաղորդակցություն, որը վարում ենք այլոց, այդվում ավելին նշեմ, մի քաղաքացու հետ իմ հանդիպումը լինում է առանց այլ քաղաքացիների ներկայության։
Պաշտպանը վստահեցրեց, թե սահմանազատվող Տավուշի, թե այլ սահմանամերձ համայնքների անվտանգության վերաբերյալ զեկույցներ է հրապարակել։ Բռնության դեպքերն անթույլատրելի է համարում, բայց ըստ նրա միայն իրավասու մարմինները կարող են սպառիչ պատասխաններ տալ, որ միպն էլ իր եզրահանգումն անի։
Ես շատ կարևորում եմ, որպեսզի պատշաճ քննություն ընթանա այս գործերով, և բնականաբար դա կարող է հանդիսանալ որպես իրավական և ժողովրդավարական պետության շատ կարևոր ցուցիչ։
Բագրատ Սրբազանն աջակիցները նախորդ օրերին էլ ոստիկանության, դատախազության ու քնչական կոմիտեի ղեկավարներից էին բացատրություններ պահանջում։ Նրանք էլ, ինչպես մարդու իրավունքների պաշտպանը, ոստիկանական շարքերից այս կողմ չեն անցել։ Գարնե Սարիբեկյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Կարգախոսները մարդու երևակայությամբ են կերտվում, երբեմն պարզաբանումների կարիք է առաջանում, հայ, Հայաստան, հայրենիք, Աստված, եթե այս կարգախոսով շարժումը հաղթի, ապա արևիտակ իրենց տեղը կունենան, ասենք, պարկեշտ, հարկեր վճարող ազնիվ աշխատասեր քաղաքացիներ, ովքեր ծագումով հայ չեն, կամ ասենք աթեիստ են, վստահ կան հայրենիքին նվիրված ազգությամբ ոչ հայ կամ ոչ հավատացյալ մարդիկ, ովքեր սիրում ու շենացնում են Հայաստանը, նրանք գուցե կցանկանան պատկերացում կազմել իրենց հնարավոր ապագայի մասին, բայց դառնանք հանրային ակցիաներին, ԱԳՆ-ի շենքի մոտ տեղի ունեցած ընդհարումներից հետո բերման ենթարկվածները ազատ են արձակվել, մինչդեռ կան 5 անձանց նկատմամբ հարուցված գործեր, լսենք Նաիրա Բուլղադարյանի հաղորդումը։
Արտաքին գործերի նախարարության շենքի մոտ ընդդիմության բողոքի ակցիայի 5 մասնակցի քնչականամեղադրանք է ներկայացրել խուլիգանության հոդվածով։ Նրանցից մեկն արդեն կալանավորված է, երկուսն այս պահին ձերբակալված են, եւս երկուսն ազատության մեջ։ Վարչապետի հրաժարականը պահանջող Տավուշը հանուն հայրենիքի շարժման անդամներն անցած ուրբաթ արտաքին գործերի նախարարության շենքի առջև նախարարի հետ հանդիպում էին պահանջում։ Իրավիճակը մերթնդմերթ լարվում էր։ Ի վերջո կեսօրից հետո Բախում եղավ ոստիկանների ու ցուցարարների միջև։ Այդ օրը 28-ու ձերբակալեցին, ապա 27-ին 3 ազատ արձակեցին մեղադրանք չառաջադրելով։ Այսօր արդեն քնչականը առանց անուններ տալու հաղորդեց, որ ակցիայի 5 մասնակիցներ անտեսել են ոստիկանի օրինական պահանջները, ցուցաբերել են անհարգալից վերաբերմունք, խախտել են հասարակական կարգը։ 5-ից 1-ը գնել Պետրոսյանը ձերբակալվել էր դեռ ուրբաթ զանգվածային անկարգությունների մասնակցելու կասկածանքով, անազատության մեջ անցկացրել 72 ժամ, 3 ազատ արձակվել և անմիջապես էլի ձերբակալվել, այս անգամ խուլիգանության հոդվածով։
Փաստորեն եղել է տեսանյութ, որտեղ որ ոչինչ չի երևում, ընդհանրապես հաստատվում է, որ մասնակցել է բողոքի գործողությանը, այո, մասնակցել է բողոքի գործողությանը, բայց այն, որ Վահանին ոտքով հարվածել է, նախ կարանտին քննարկման հարցը, դա ինչ խուլիգանություն է, այդ հանգամանքը ոստիկանի ցուցմունքով է միայն հաստատվում, ոչ տեսանյութ չկա։
Տարածած կես ռոպեանոց տեսանյութում իրավապահները մի քանի ցուցարարի են առանձնացրել, պնդում են, որ նրանք իրար փող լրացնելով ծխարցակող առարկաներ են նետել ոստիկանների ուղությամբ, ցուցարարներից մեկն էլ ոտքով հարվածներ է հասցրել ոստիկանական շարքի ուղությամբ, դիպել ոստիկանական Վահանին, այս ամենի հետևանքով մեջբերեմ, խախտել են տարածքում գտնվող մարդկանց անդորը խափանել հանրային միջոցառումը։ Այս ակցիայից հետո հայտարարվեց, որ 7 ոստիկան է բուժօգնության դիմել։ Ընդդիմադիրների փաստաբան Ռուբեն Մելիքյանի փոխանցմամբ մեկ ամսով կալանավորված գնել Պետրոսյանի դեմ ցուցմունք հետևել ոչ թե Վահանը կրող ոստիկանը, այլ մեկ ուրիշը։ Փաստաբանը տարակուսում է, ինչպես է մյուս ոստիկանը մտապահել ցուցարարի դեմքը այդ խառնաշփոթում։
Չգիտեմ, ինքնին արդեն ոչ շատ միանշանակ է, մի հոգու ցուցմունք, ոստիկան, տեսանյութի բացակայություն և նաև շատ կարևոր հարց, ոտքով Վահանին հարվածը ավելի այսպես վտանգավոր, քան մարդկանց գլուխ ջարդելն է, այսինքն մեր երկրում շատ ավելի բարձր արժեք է ոստիկանական Վահանը, թե մարդկանց քաղաքացիների գլուխները։
Բողոքի ակցիաների մեկ ամսվա ընթացքում արդեն 24 մասնակից է մեղադրյալի կարգավիճակ ստացել տարբեր հոդվածներով, ընդդիմություն իր հերթին բարձրաձայնում է ոստիկանական բռնությունների մասին։
Դեմքի այս հատվածը ոտքի կոշիկն է դաջվել, այսպես ասած, մնաց 5-6 ոստիկան, այսպես բերետավոր, ինձ մի անգամից բռնեցին վզից, սկսեցին գետնին և սկսեցին ոտքով հարվածնել, անել ամբողջ մարմնին, հարվածել, կողտալ, հետո նաև արդեն ձեռներով հել, չեմ կարող ինչքան երկար տևեց, ամեն դեպքում մի պահ կանգ առան, ես փորձեցի հետ շարժվեմ, ոստիկաններից մեկը ոտքս բռնեց և առաջ քաշելով շարունակեցին արդեն մի քանի օկով արդեն հարվածները, թե գլխի հատվածում, թե ամբողջ մարմնի հատվածում։
Ոստիկանների շարքերում այս բողոքներից հետո, սակայն, դեռ մեղադրյալներ չկան։ Հայտնի է միայն, որ 24 ծառայողական քննության ու ուսումնասիրության արդյունքում միայն մեկ ոստիկանի լիազորություն է դադարեցվել, որը մյուս կարմիր բերետավորների հետ անցած երկու շաբթի ծեծել էր դաշնակցական պատգամավորին։ Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ազատության տաղավարում Կարլեն Ասլանյանի հարցերին այսօր պատասխանել է դաշնակցական պատգամավոր Լիլիթ Գալստյանը, թեման «Տավուշը հանուն հայրենիքի շարժումն է», լսենք մեկ հատված։
Իշխանությունները վաղուց էին արդեն մարած որակել Բագրատ Սրբազանի առաջնորդած շարժումը։ Իսկ դուք կարծում եք այն դեռ պահպանում է մոտ ապագայում հաջողության հասնելու հնարավորությունը։
Միանշանակ նախմերժում եմ այդ պիտակավորումները եւ գնահատականները, որին լծվել է քաղաքական մեծամասնությունը եւ նրանց սպասարկող այդ միջավայրը, եւ առհասարակ մի ձեռագիր է, որ այդ քաղաքական ուժին շատ բնորոշ է, բայց ինչ վերաբերում է շարժմանը, բացարձակապես չեմ կիսում այդ տեսակետը, որ շարժումը այսպես մարող պիտակն է, փորձում նրան փակցնել հակառակը, ես տեսնում եմ, եւ ոչ միայն ես, այլ մեր քաղաքական ուժի եւ առհասարակ ընդդիմադիր հայացքներ ունեցող շատ-շատերը տեսնում են, որ այս շարժումը բացառիկ մեծ ներուժ ունի, ներուժ, որը դեռ ընթացքում բացվելու մեծ հավանականություն ունի, եւ ըստ էության մարտավարությունը, որը որդեգրել է Բագրատ Սրբազանը եւ այն անհատները, ինչ չէ նաեւ քաղաքական ուժերը, որոնք ձևավորել են այս շարժումը, այս մարտավարության մեջ, այսպես որդեգրվել է, որ առաջիկայում նաև այցեր եւ հանդիպումներ կլինի Հանրապետության մի շարք մարզերում, այնպես որ շարժումը երկու իմաստով, նախ մեծ պոտենցիալ ունի հանրային տարբեր խավեր ընդգրկելու իմաստով, եւ ամենակարևորը հանրային մեծ սպասում եւ հանրային պատվեր կա ուղղակի փոխելու Հայաստանի այս աղետալի ընթացքը։
Դուք ինքն ասում եք, բայց այնինչ դուք նկարագրում եք, ներողություն, ավելի երկարաժամկետ պայքարի տպավորություն է թողնում, այնինչ ինքը Սրբազանը շատ բարձր նշաձող էր դրել՝ մի ժամ, հետո 7-8 օր։
Իրավունք ունեք այդպես ասելու, բարձր նշաձողի մասին դիտարկումը թերևս ես էլ կկիսեմ, բայց ըստ էության դրանից հետո շատ ավելի կոնցեպտուալ եւ ծրագրային ելույթ ունեց, խոսք ունեցավ Սրբազանը եւ այն ճանապարհային քարտեզը կամ այն ճանապարհային քարտեզի որոշ դրվագներ կամ հիմնական դրվագներ, որ հրապարակվել են, այնուամենայնիվ իրենց մեջ ինչ-որ փուլեր են նախատեսում, ըստ էության այս քաղաքական ուժի մերժումն է Տիրախային, այսպես ռազմավարական
ձևն է կարևոր, դուք համաձայն եք, որ օրինակ անհնազանդությունը փողոց փակելը մասնավորապես չի աշխատում, այն չի գտնում համաժողովրդական արձագանք, մի քանի րոպեից այդ փողոցները բացվում են, 200-300 մարդ պերմանենտ ընդարկում, վերջ։
Ինչ որ իմաստով կարող նաև դրա այդ համաձայնել, որովհետև քաղաքական պայքարի ձևերը տարբեր են, մենք կարող ենք խոսել քաղաքական իմպիչմենտի մասին, բայց քաղաքական իմպիչմենտի կարևորագույն բաղադրիչը ժողովրդական իմպիչմենտն է։ Իսկ որ այս քաղաքական կուրսը, որը վարում է քաղաքական մեծամասնությունը, ԿՊԱՆ եւ այս վարչախումբը, ժողովրդի, ես վստահ եմ, որ մեծ մասի կողմից մերժված քաղաքական կուրսը, որովհետև մենք բախվել ենք անվտանգային աղետի եւ անվտանգային կոլապսի մի ամբողջ համալիրի հետ իր բազմաթիվ շերտերով, եւ այս իմաստով, այո, միգուցե բարձր նշաձող էր հենց սկզբից, բայց իրականությունը այն է, որ մարտավարությունը որդեգրվել մի կողմից թեժացնել ժողովրդական իմպիչմենտը եւ բնականաբար այդ ժողովրդի ալիքի բարձրացումը, որը միայն փողոցները փակելով չի պայմանավորված, եւ թերեւս դրա ոչ ամենաարդյունավետ միջոցն է միգուցե, իսկ արդյունավետության եւ չարդյունավետության մասին մենք նաեւ պետք է գնահատենք, երբ որ գնահատենք ոստիկանապետական այս ամբողջ հզոր ռեպրեսիվ գործիքը, որը գործադրվում է իշխանության կողմից,
խորհրդանում հնարավոր զարգացումներն անդրադառնալ, եւ այստեղ էլ առայժմ չի նշմարվում սցենարը, 20 օր է անցել Բագրատ Սրբազանի հայտարարությունից, Իշխան Զաքարյանից ձայն չկա, ավելին նա նախորդին Արայք Հարությունյանի կողքին նիստի էր մասնակցում։
Ուրեմն քաղաքական գործընթացը, եթե գնանք համանդրական ճանապարհով եւ այն ինչ որ օրենսդրական դաշն է ապահովում, իմպիչմենտը պահանջում է ուրեմն 36 ստորագրություններ եւ հետագայում խորհրդարանում նաեւ 54 ձայն
նվազագույնը։ Դե դրա մասին դեռ չեմ ասում, նույնիսկ ընդդիմության ձայները չկան դեռ։
Իշխան Զաքարյանից Սրբազանը ունի խոստում, որ տեխնատրի պարագայմի խոսքը կասի, կա հետևյալ մարտավարությունը ժողովրդային իմպիչմենտի ալիքի բարձրացնելու զուգահեռ դա օգտագործել իբրև ազդեցության գործիք նաև խորհրդարանում, որովհետև մենք այնուամենայնիվ քաղաքական մեծամասնության ձայների կարիք ունենք, առայժմ ես կարող եմ համարել 36-ը ունենք, բայց դա դեռ բավարար չէ, որովհետև մենք խոսում ենք նաև քաղաքական մեծամասնության 54-ի, բայց գիտեք, պրոցեսը ես կարծում բավական քաղաքական հասունությամբ ընթացքի մեջ է։ Եվ ուրեմն ես վստահ եմ քաղաքական լավ գործիքակազմ մտածված, բազմաշերտ գործիքակազմ որդեգրելու պարագայում ուղղակի շարժումը դատապարտված է հաջողությամբ։
Ազատության տաղավարում Լիլիթ Գալստյանի հետ զրուցել է Կարլեն Ասլանյանը, հարգելի ուղդիրներ, դուք կարող եք նաև դիտել այդ զրույցը azatutyun.am։ Ցանկացած բնական արհավիրքին առնվազն տեսականորեն կարող է հաջորդել ևս մեկը, երբ քայքայվում է ջրի մատակարարման ցանցը, աղետի զոհ են դառնում տնային կենդանիներ, իհայտ է գալիս հիվանդությունների վտանգը, ինչ վիճակ է հիմա, լսենք Կարինե Սիմոնյանի պատրաստած հաղորդումը։
Համաճարակաբաններն ու միջատաբաններն այսօր Ալավերդու հեղեղված թաղամասերում թակարդներ էին տեղադրում իրավիճակ ստուգում։
Միջատաբանական թակարդներ ենք տեղադրել, մի 4-5 օր հետո կտեսնենք ինչ մլակներ, մոծակներ, հիվանդավեր հանկարծ չլինեն էլի, լեշմանյոզի հիվանդի տարածում եւ այլն չլինեն։
Մինչ միջատաբանների սարքերը մասնագիտական եզրակացություն կտան 5 օր անց, այսօր աղետի գոտի եկած առողջապահության նախարար Անահիտ Ավանեսյանն ասաց. ստուգել են ջուրն էլ, համաճարակային վիճակն էլ, դեռ անհանգստացնող բան չկա։
Այս պահին որևէ անհանգստացնող բան չունենք, իրավիճակը կառավարելի է, եւ պիտի շարունակենք աշխատանքները բոլոր տեղերում, ակրման աշխատանքներից հետո եւս այցեր կլինեն հասկանալու համար համաճարակային իրավիճակը գնահատելու։
Ջրհեղեղից 9 օր անց տները տեղմից ահագին ազատվել են, բայց առաջին հարկի արդեն դատարկ բնակարանների պատերին խխունջներ են տեղավորվել։ Խոնավությունից է, ասում են բնակիչները, անգամ երկրորդ հարկի ապրողները շենքի խոնավության հոտին չեն դիմանում, գնացել են։
Խխունջներն են խոնավությունից, տեսեք, արդեն խխունջներն են կպչում, դա խոնավության արդեն արդյունք։
Դե ջուր չկա, լույս չկա, գազը նոր են տվել, միջև գազն ու լույսը տան նոր ժողովուրդ են, մի քիչ մաքրվի նոր գան էլ։
Սանային կայարանցի Գոհար Բաղդասարյանը հյուրանոցներում տեղավորված 44 տուժածներից մեկն է։ Առողջապահության ոլորտի պաշտոնյաներին տեսել խնդիրներն էր բարձրացնում, առնվազն 1 տարի իր տուն մտնելու հնար չեն ունենա, որդին սուր ալերգիկ հիվանդություն ունի։ 7 տարի առաջ Ռուսաստանից Սանային կայարան էին տեղափոխվել հանուն մաքուրոթի ու շքեղ բնության։
Ես դեռ չեմ ապրի, տվես ասմայով հիվանդ է, միջև էտե խոնավությունը կար, հիմա բաբշե, հիմա ընդհանրապես չես կարա, հա, դուք մի հատ մտեք ուղակի պոլերը տեսեք, սգելա, բոլորն էլ այդ վիճակն են, այս թաղամասը ես առաջնակի, 32 ընտանիք են, որոնք անտուն, հագուստը չկա, հագուստը մենք ենք բանանում, որ հագնենք, մի տեղից գտնում ենք, տենց օգնություն, հագուստը։ Չէ, հա, բա ինչ ա, մեզ չեն տվել դեռ, խոստանում են, բայց դեռ հագուստ չեն տվել մեզ։
Բանը դուք ներկայացրել եք, խնդիր ունեք։
Հա, հա, գիտեն, բոլորը, արդեն 9 օր ա, մենք այդ խնդրի մեջ ենք, եղելա։ Երեկ էլ գնացել եմ քաղաքապետարան, էլի դիմել եմ, ասել են վաղը մյուս օրը
տես։
Հյուրանոցում հագուստի կարիք ունենալու մասին կնոջ պնդումները զարմացրին Լոռու մարզպետ Արամ Ղազարյանին։ Մշտապես պնդել են, որ աղետի տուժածները, այն էլ հեղեղված տների բնակիչները, սննդի, հագուստի ու տնտեսական ապրանքների կարիք չունեն։
Բոլոր խնդիրները, ինչը որ ներկայացվում է, ոչ միայն այն, ինչը որ մենք այս պահին տրամադրում ենք, անգամ հանձնարարված է
մեր ազգաբնակցանը ինչի կարիք ունեն այս պահին առաջին անհրաժեշտության, ամեն ինչով ապահովենք եւ պատրաստական ենք։ Ինչ որ չափով այո անակնկալեր, կարա երբեմն նաեւ այսքան առելի աշխատանքի մեջ մանր բաստողումներ, որոնք տեղում արագ շտկում են։
Թաղամասում գույքագրողներն ասում են, գործը 90%-ով ավարտել են։ Տվյալները վերևներ կուղարկեն, որ հաշվարկան են փոխհատուցում տալու մասին որոշում ընդունեն։
Մի 90% անում ենք, եթե մարդիկ դուրս են մասել, նորից գալիս են դիմում մեզ, նորից իրանց լսում են, գույքագրում կատարում։
Սանահին կայարանի գետից այն կողմ մնացած հատվածի հետ կապը դեռ միայն փրկարարական պարաններով է։ Այսօր արդեն այստեղ կախովի կամուրջային կառուցում մետաղական ճոպաններն անցկացրին լոռու մարզպետն ասաց, վաղը պատրաստ կլինի։
Թյուրիմացություն է, պետության բաց թողումն է, ինչ կուզեք անվանեք, բայց մարդ տուն է կառուցել, ունի այգի, արդար քրտինքով այս աշխարհում իր պստիկ հարազատ օջախն է ստեղծել, մեկ էլ պարզվում է, որ այն գտնվում է կադաստրով հարևան, ընդ որում ոչ բարեկամ երկրի տարածքում։ Բելգիայի և Նիդերլանդների սահմանը կարող է անցնել մեկ փողոցով, կիսել սրճարանը, ձախ կողմից բելգիական հատվածն է, աջ կողմից հոլանդական, ոչ մի կռիվ, սահմանն էլ բարի ընկերական անեկդոտների առիթ է ընդամենը, սակայն բելգիացիները կամ հոլանդացիները չեն կիրանցիների հարևանները։ Ինչպես ստացվեց, որ մարդ ունեցել է սեփականության վկայական և այն հիմա անվավեր է դառնում, ինչ անի այդ մարդը, լսենք Շողի Գալստյանի պատրաստած հաղորդումը։
Սահմանազատման արդյունքում Հայաստանի Հանրապետության ինքնիշխան տարածքի ոչ մի միլիմետր չի թողնվել Ադրբեջանին։
Կադաստրի կոմիտեի ղեկավարը հաստատում է, Կիրանցի հատվածում Ադրբեջանին անցած, բայց սեփականության իրավունքով Հայաստանի քաղաքացիներին պատկանող հողերը ներառված էին տվյալ համայնքի վարչական սահմաններում։ Սուրեն Թովմասյանը միևնույն ժամանակ շեշտում է, իրավապահները դեռ պետք է պարզեն, թե որքանով էր վարչական սահմանը ժամանակին ճշգրիտ արտացոլվել։
Եթե տրվել է վկայական, նշանակում է, որ այո, չէր կարող, չէ՞, ներառված չլիներ եւ ստանալ վկայական։ Հենց դա է պատճառը, որ խնդիրը այսպեսին է, որ այդ գրանցումները կատարվել են օգտագործելով ոչ ճշգրիտ տեղեկատվություն։
Տավուշում հատվածական սահմանազատումից հետո պարզվեց, որ Ադրբեջանին անցնող տարածքներում 50-ից ավելի հողակտորի դեպքում մարդիկ սեփականության վկայականներ ունեն։ Ինչպես են այդ տարածքները ադրբեջանական, եթե կադաստրի կոմիտեն գրանցել է նրանց սեփականության իրավունքը։ Ընդ որում բոլոր դեպքերում գրանցումը եղել է համայնքի ղեկավարի որոշման, կադաստրային քարտեզի, նոտարի կողմից վավերացված պայմանագրի հիման վրա։
Այստեղ խնդիրը կայանում է նրանում, որ հարց է առաջանում, թե ինչպես են ստեղծվել այդ կադաստրային քարտեզները, ինչ իրավական փաստաթղթերի հիման վրա եւ ինչ մեթոդաբանությամբ եւ ինչ պրոցեսների արդյունքում։
Այս հարցերի պատասխանը կադաստրի պետն ինքն էլ չունի, բայց առանց դրա էլ վստահ է, գործընթացում սխալ է եղել։ Փաստարկում է, հակառակ դեպքում ինչու պետք է մարդիկ սեփականության վկայականներ ունենային այն տարածքներից, որոնք իշխանությունը համարում է ադրբեջանական։
Այդ քարտեզների ստեղծման ամբողջ գործընթացում եղել են որևէ որոշակի պրոցեսներ, որոնք այսպես ասված, որևէ խոչընդոտ խնդիր եւ սխալներ են մտցրել այդ քարտեզների ստեղծման մեջ։ Եվ ես վստահ եմ, որ Հայաստանի Հանրապետությունում համապատասխան լիազոր մարմինները կտան նաեւ գնահատական այս իմաստով, թե ինչ հիմքով եւ ինչ իրավական փաստաթղթերի հիման վրա էին ստեղծվել այդ քարտեզները եւ արդյոք դրանք են ունեն և պարունակում են ընտեղեկատվությունը, որ հետագայում նաև զերծմենանք սխալ իրավունքի պետական գրանցումներ կատարելուց։
Որ իրավունքի պետական գրանցումները կատարվել են ոչ ճշգրիտ տվյալների հիման վրա, ավելի վաղ պնդել էր նաև արդարադատության նախարարությունը։ Երբ է պարզվել, որ կադաստրային քարտեզներում ոչ ճշգրիտ տվյալներ կան։ Կադաստրի կոմիտեի ղեկավարն ասում է, դեմարկացիայից և դելիմիտացիայից հետո,
երբ որ որոշվեց այն գիծը, որը որ Հայաստանի Հանրապետության սահմանն է, այդ գիծը փոխանցվեց կադաստրի կոմիտե, մենք տեղադրեցինք կադաստրային քարտեզի վրա, մենք հասկացանք, որ առկա են գույքեր, որոնք ունեն իրավունքի պետական գրանցում, բայց չեն գտնվում Հայաստանի Հանրապետության սահմանում։
Եվ դրա քարտեզներով գտնվում է սահմանը։
Հա, դες դա նախկինում արդեն ասացի, մերը կադաստրային քարտեզն է, որը իր մեջ չի պարունակում ՀՀ պետական սահման։
Կադաստրային քարտեզներում կառավարության նշած ոչ ճշգրիտ տվյալներից 3 վարչապետի աշխատակազմի ղեկավարի ընկերներից փորձեց պարզաբանում ստանալ ընդդիմադիր պատգամավոր Արթուր Խաչատրյանը։ Արայիկ Հարությունյանն ասաց, թե գլխավոր դատախազությանը գրություն է ուղարկվել պարզելու այդ քարտեզներում հնարավոր անճշտությունները։ Օրվա երկրորդ կեսին իրավապահ կառույցից ազատությանը փոխանցեցին, նման գրություն չեն ստացել։ Այդուհանդերձ, եթե իրավապահները դեռ պետք է ուսումնասիրեն քարտեզները եւ նորմիային պարզեն, եղել է սխալմունք, եւ եթե այո, ում կողմից։ Ինչու է կառավարությունը մինչ այդ արդեն պնդում, որ սեփականության իրավունքները տրամադրվել են սխալմունքի արդյունքում։
Որովհետեւ հպետական սահման ամրացված է արդեն, չէ՞։ Այսինքն ամրացված է լիազոր մարմինների կողմից, ամրացված է հպետական սահման։ Եթե ՀՀ պետական սահման ամրացված է, նշանակում է, որ ՀՀ պետական սահմանի ներսում պետք է գրանցումները կատարված լինեին։
Կադաստրային քարտեզագրումը ըստ կառույցի ղեկավարի սկսել է 90-ականների վերջերից եւ շարունակվել մինչեւ 2005 թվականը։ Գիրանցում սեփականությունը կորցրած քաղաքացիներից մեկը այդ սեփականության հետ կապված գործարքը արել էր ընդամենը 2 տարի առաջ, գործող իշխանության օրոք։ Շողիկ Գալստյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ռուս խաղաղապահները հեռացել են Լեռնային Ղարաբաղից, եթե ուժ ունենային, ամեն ինչ կանեին մնալու համար, բայց ընթանում է ռուս-ուկրաինական արյունալի կռիվը, կան արևմտյան խեղտող պատժամիջոցները։ Մոսկվայի համար առաջնահերթությունները գուցե փոխվել են, սակայն հարավային Կովկասում մնալու, Իրանի հետ ցամաքային ուղիղ կապը վերականգնելու ծրագիրը այսօր էլ ավելի հրատապ է դառնում։ Հանուն դրա, Կրեմլը կդիմի ցանկացած քայլի, այդ թվում Ադրբեջանի հետ համատեղ ճնշում կարող է գործադրել Հայաստանի վրա։ Կովկասյան թեմայի գիտակ Թոմ Դվալի նոր վերլուծությանը անդրադառնում է Հրաչ Մելքումյանը։
Հարավ-Կովկասյան տարածաշրջանի հայտնի փորձագետներից Թոմաս Դվալը գտնում է, որ Զանգեզուրյան միջանցքի բացումը կարող է լինել Ադրբեջանի և Ռուսաստանի միջև նոր գործարքի էությունը ռուսական ուժերը Ղարաբաղից դուրս բերելու դիմաց։ Քայլ, որ Ադրբեջանի ղեկավարությունը ներքին մեծ հաղթանակ պարգևեց և Ադրբեջանը կարող է համաձայնվել Ռուսաստանի անվտանգության ուժերի վերահսկողությանը Հայաստանի հարավով պլանավորած երթուղու վրա։ Եթե նման պլանը իրականացվի, դա կնշանակի Հայաստանի հարավային սահմանի ադրբեջանա-ռուսական համակարգված զավթում, մղձավանջ, ինչպես Հայաստանի, այնպես էլ արևմուտքի համար։ Հայերը կկորցնեն վերահսկողությունը ռազմավարական կենսական նշանակություն ունեցող սահմանամերձ շրջանի նկատմամբ։ Միացյալ Նահանգները և նրա արևմտյան դաշնակիցները կտեսնեն, որ Ռուսաստանը մեծ քայլ է կատարում Իրանի հետ ճանապարհային և երկաթուղու բաղձալի կապը ստեղծելու համար, իսկ Հայաստանը ինքնուրույն կարողություններ չունի կանխելու Ռուսաստանի և Ադրբեջանի գործողությունները, գրել է նա Foreign Affairs հանդեսում հրապարակված Ռուսաստանի թաքնված խաղը հարավային Կովկասում հոդվածում։ Թոմաս Դվալը նշում է տարածաշրջանում Ադրբեջանի վերելքը, Վրաստանի շեղումը արևմուտքից, Հայաստանի օտարացումը Ռուսաստանից և տարածաշրջանային նոր դասավորություններում Ռուսաստանի փոխվող հավակնությունները, առանցքայինը համարելով դեպի Իրան ցամաքային կապի վերակառուցումը։ Ամենագրավիչ երթուղին, որն Ադրբեջանը անվանում է Զանգեզուրյան միջանցք, ավտոճանապարհի և երկաթգծի ծրագիրն է, որ Ադրբեջանը կկապի Իրանին և Թուրքիային սահմանակից էքսկլավ Նախիջևանի հետ, բացելով 43 կիլոմետրանոց երթուղին Մոսկվան երկաթուղային ուղիղ հաղորդակցություն կունենա Թեհրանի հետ, որը Ուկրաինայում կարող ռուսական ուժերի համար զենքի կարևոր մատակարարող է դարձել։ Ընդգծում է նա, հիշեցնելով, որ հյուսիս հարավ առանցքը ըստ էության կվերականգնի այն ճանապարհը, որը երկրորդ համաշխարհային պատերազմի ժամանակ հայտնի էր որպես պարսկական միջանցք, Իրանից հյուսիս Ադրբեջանի տարածքով Ռուսաստան գնացող ավտոճանապարհ և երթուղի, որը ապահովում էր ԱՄՆ-ի կողմից խորհրդային միությանը տրամադրվող օգնության ոչ պակաս կեսի մատակարարումները։ Ճակատագրի տարօրինակ շրջադարձով այդ նույն առանցքը այժմ կենսական նշանակություն ունի Մոսկվայի համար ԱՄՆ-ի և արևմուտքի դեմ ներկայիս պայքարում։ Անդրադառնալով Լեռնային Ղարաբաղում Ադրբեջանում, Վրաստանում, Հայաստանում տեղի ունեցած նշանակալից իրադարձություններին և փոփոխություններին, Թոմ Դվալը նշում է, որ Ռուսաստանի ոչ մի նախկին դաշնակից Մոսկվայի հետ հարաբերությունների այնպիսի դրամատիկ անկում չի տեսել, որքան Հայաստանը։ Նախկին դարավոր հարաբերությունները փոխվեցին վերջին մի քանի տարիների ընթացքում, Հայաստանի համար վերջին կաթիլը դարձավ անցած աշնանը Ռուսաստանի համաձայնությամբ ադրբեջանական ուժերի կողմից Հայաստանի տարածքների գրավումը։ Քանի որ Կրեմլը ձախողեց անվտանգային պարտավորությունների կատարումը Հայաստանի հանդեպ, Փաշինյանը սկսեց իր երկիրը վճռականորեն շարժել դեպի արևմուտք։ Թոմ Դվալը Հայաստանի իշխանությունների արևմտամետ գործողությունների որոշումների մի քանի օրինակներ է թվարկում, բայց նշում է, որ Հայաստանի շրջադարձը դեպի արևմուտք ծայրահեղ անբարենպաստ պահի է կատարվում։ Ադրբեջանը հաղթանակից ոգևորված և օգուտներ քաղելով Ռուսաստանի և Թուրքիայի հետ ամուր կապերից, որևէ նշան չի ցուցաբերում Հայաստանի վրա ճնշումը դադարեցնելու համար։ Հայ պաշտոնյաները և փորձագետները երկրի ինքնիշխանությանը ռազմական ուղիղ սպառնալիքների մտահոգություններ են արտահայտում, դրանցից մեկը, որ Ադրբեջանը Ռուսաստանի հետ համակարգված ռազմական բավականաչափ կարողություններ ունեն ցանկության դեպքում մի քանի ժամվա ընթացքում ուժով վերահսկողություն սահմանել Զանգեզուրի միջանցքի վրա, մյուսը, որ ներքին խաբեբա ուժերը դրսի աջակցությամբ կարող են փորձել ուժով տապալել Փաշինյանի կառավարությունը կամ փողոցային բողոքներ կազմակերպելով ապակայունացնել երկիրը, որպեսզի իշխանության գա ավելի ռուսամետ կառավարություն։ Այս սպառնալիքները գալիս են դիվանագիտությանը զուգահեռ, նշում է նա, երկու երկրները շարունակում են բանակցությունները հարաբերությունները կարգավորելու համար, և նա գտնում է, որ երկու պատմական հակառակորդները պատերազմին վերադառնալուց խուսափելը մեծապես կախված է նրանից, թե արևմտյան հզորտերությունները, չնայած Ուկրաինայում ստանձնած պարտավորություններին, որքանով են պատրաստ քաղաքական և ֆինանսական ռեսուրսներ ներդնել հայ-ադրբեջանական կարգավորումն ապահովելու համար։
Ռուսների ռազմական ներկայությունը երբեմն էներգիայի պահպանման օրենքն է հիշեցնում։ Էներգիան մեկ տեսակից վերածվում է մյուսի, մի տեղ պակասում, մյուսում ավելանում և ինչ էլ պատահի չի անհետանում։ Նրանք հեռանում են Զվարթնոցի օդակայանից, հայ-ադրբեջանական շփման գծի որոշ հատվածներից, բայց դրան զուգահեռ տեղը պնդացնում են Գյումրիում։ Լսենք Սաթենի Կազվանցյանի պատրաստած հաղորդումը։
Մինչ Հայաստանի տարբեր քաղաքական շրջանակներ քննարկում են ռուսական ռազմաբազան Հայաստանից դուրս բերել չբերելու հարցը, ռուսական կողմը տեղում ակտիվ շինարարություն է անում։ Կառուցապատումը տեսանելի է 102-րդ ռազմաբազայի պարիսպների ցայնքում։ Ինչ են կառուցում և արդյոք ունեն Հայաստանի իրավասում արմինների համաձայնությունը։ Հայ-ռուսական պայմանագրով ռազմաբազան իր օբյեկտները վերակառուցելու կամ կապիտալ շինարարություն իրականացնելու համար պետք է այդ աշխատանքները համաձայնեցնի հայկական կողմի հետ։ Քաղաքաշինության կոմիտեից ազատության հարցմանը պատասխանել են, որ անցած տարի մարտին Ռուսաստանի զինվորաշինարարական համալիրը համաձայնեցման է ներկայացրել Մեծ Ամրոց համար 1 զինվորական թաղամասում նախատեսվող օբյեկտների էսքիզային նախագիծը։ Միևնույն ժամանակ նշում են, որ կառուցապատման թույլտվությունն ու այլ փաստաթղթեր տրամադրում է համայնքի ղեկավարը։
Ռուսական 102-րդ բազայի տարածքում Ռուսաստանի Դաշնության կոմիտեի ներկայությամբ կառուցվում է երկու հատ շենք, հանրակացարանային շենքեր զինվորականների և նրանց ընտանիքի անդամների համար։ Նախատեսվում է կառուցել երկու շենք, մեկը 3 հարկանի և 2 հարկանի, ընդհանուրը 260 տեղ ունեցող շինություններ են։
Գյումրիի գլխավոր ճարտարապետ Հենրիկ Գասպարյանն ասում է, ռուսական կողմը սկզբում ցանկացել է վարկ
գույներով 5 հարկանի 2 շենք կառուցել։ Նախագիծ են ներկայացրել, բայց քանի որ բազան գտնվում է Կումայրի պատմական արգելոցի տարածքում, ոչ կրթության նախարարությունը, ոչ էլ քաղաքապետարանը չեն հաստատել։
Սկզբնական շրջանում դիմել են ավելի բարձր կառուցելու համար, ավելի ռուսական ոճի շենքեր ներգրավված, մենք այն վերամշակել տվեցինք, միջամտեցինք, որպեսզի եւ արգելոցն ինչպես եւ նրա ճարտարապետական ծավալային ճակատային լուծումները մի քիչ համալուրջ լինեն մեր պատմամշակութային արժեք ունեցող շենքերին։
Շենքերի կառուցման համար տուֆքարը չի օգտագործվել, ինչպես տարածքում գտնվող մյուս շենքերն են, այլ նյութերով են կառուցում, բայց այնպես, որ արտաքին տեսքը տուֆի նման լինի։ Էսքիզային փոփոխություններից հետո նոր նախագիծ է ներկայացվել ու Գյումրիի քաղաքապետն այն հաստատել է։
Եթե նախարարությունը լիազորում արմինները համաձայնություն տվել էին, դուր չտալու համար պետք է, չգիտեմ, շատ լուրջ պատճառաբարություն, որ ես չեմ կարծում, որ կար նման պատճառաբարություն դուր չտալու համար։
Շենքերի շինարարության վերջնական ակտը Գյումրիի քաղաքապետը պետք է ստորագրի, հիմնվելով հատուկ հանձնաժողովի եզրակացության վրա։ Բացի շենքերից, ռազմաբազան նաև մարզամշակութային մեծ 2 համալիր է կառուցել ու արդեն շահագործում է։
Մի քիչ միսի տեր են դրված նրանց կառուցումը, որոնք անմիջապես ազդեցություն չեն թողնում Կումայրի պատմամշակութային արժեք ունեցող շենքերի ճարտարապետական ընկալման և տեսքի վրա։ Նրանք ավելի շատ կառուցված են պատմամշակ հուշարձանի պապաման կոդուն հարակից կառուցապատման կարգավորման կոդում, որտեղ կառուցապատումը հնարավոր է։
Հայ-ռուսական լարված հարաբերությունների ֆոնին 102-րդ ռազմաբազայի հարցը հաճախ է օրակարգում հայտնվում։ Ամիսներ առաջ վարչապետ Փաշինյանը թեև ասել էր, թե ռուսական ռազմաբազայի շարունակվող ներկայության մեջ որևէ առավելություն չի տեսնում, բայց նաև ընդունել էր, որ այն Հայաստանից անելու հարցը չի քննարկվում։ Իրավապաշտպան Արթուր Սաքունցի գնահատմամբ ռազմաբազայի տարածքում էլ ոչ թե ժամանակավոր, այլ հիմնական շինություններ կառուցելով ռուսական կողմը բացահայտ ցույց է տալիս, որ մինչև պայմանագրի ավարտը 2044 թվականը չի պատրաստվում Հայաստանից դուրս գալ։
Այն, որ այդ նման շենքեր են կառուցում, որոնց շահագործման ժամկետը շատ ավելի երկար է, ռուսական կողմը այդ իր վարքագծով ցույց է տալիս, որ մտածի չէ նկել Հայաստանի Հանրապետության տարածքը, անկախ նրանից, թե Հայաստանի Հանրապետության իշխանությունները ինչ կորոշեն։ Սա բավական լուրջ մարտահրավեր է։
Արդյոք կառուցվող շինությունները ենթադրում են, որ ռուսական կողմը ցանկանում է իր զինծառայողների թիվն ավելացնել։ Այս հարցի պատասխանը չկա։ Ռուսական ռազմաբազայում ըստ բացահայտումների մոտ 3000 զինծառայող կա, նրանց մի մասը բնակվում է ռուսական 8-րդ զինվորական թաղամասում, մյուսները քաղաքի տարբեր հատվածներում վարձով։ Սաթենի Կահզվանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
Վլադիմիր Պուտինը, ըստ Թոմաս Դվալի, գաղտնի խաղեր է անում Հարավային Կովկասում։ Դե իսկ Եվրոպայում գաղտնիքի տեղ չի մնացել։ Նրա նպատակն է քայքայել, ծնկի բերել Ուկրաինան, զենքի ուժով փոխել միջազգային սահմանները, դա բացատրելով պատմական անարդարությունը շտկելու անհրաժեշտությամբ։ Հաջորդ շաբաթավերջին Շվեյցարիայում գումարվելու է խորհրդաժողով, լսենք Լուսինե Մուսայելյանի պատրաստած հաղորդումը։
Արևմուտքում հակված են չեղարկելու սահմանափակումները, թույլ տալու Ուկրաինային արևմտյան սպառազինությունը կիրառել նաև Ռուսաստանում գտնվող թիրախներին հարվածելու համար։ Հակամարտության թեժացման մասին Մոսկվայի նախազգուշացումների հետ Կիևի դաշնակիցները առաջվապես հաշվի չեն նստում, ինչից հաջողությամբ օգտվելով Կրեմլը անցյալում հարվածներ է հասցրել ուկրաինական բնակավայրերին, թիրախավորել սահմանամերձ շրջաններում տեղակայված զորամիավորումները և նորանոր տարածքներ գրավել հարևան երկրում։ ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղար Յենս Ստոլտենբերգն այժմ հայտարարում է, Ուկրաինան ունի ինքնապաշտպանության իրավունք։ Հյուսիսատլանտյան ռազմական դաշինքի գլխավոր քարտուղարը ողջունել է Ռուսաստանի թիրախներին հարվածելու արևմտյան երկրների արգելքի թուլացումը և կարծիք հայտնել, որ այդ քայլը կօգնի Կիևին ռուսական զորքի առաջխաղացումը կանխելու և պատերազմում հաղթանակի հասնելու գործում։
Պատերազմներն իրենց բնույթով անկանխատեսելի են, բայց այն, ինչ մենք տեսնում ենք հիմա, այն է, որ Ռուսաստանը չի կարող
կարողացել որևէ մեծ բեկում ապահովել։ Ռուսական ուժերը փոքր տարածքային նվաճումների հասան, բայց շատ թանկ գնով։ Հետևաբար ես միանշանակ վստահ եմ, որ Ուկրաինան կարող է հաղթել։ Ես ողջունում ունեմ, որ ՆԱՏՕ-ի դաշնակիցները թույլատրել են սահմանափակումները եւ հասկացել են, որ իհարկե Ուկրաինան ունի ինքնապաշտպանության իրավունք։
Ազատ Եվրոպա ազատություն ռադիոկայանին տված բացառիկ հարցազրույցում Ստոլտենբերգը չի մանրամասնել, արդյոք արևմուտքը նաև հոգացել է, որպեսզի Կիևն իր ձեռքի տակ ունենա այն սպառազինությունը, որով կկարողանա հասնել Ռուսաստանում գտնվող թիրախներին։ ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղարը, ինչպես նաև նրա ղեկավարած կազմակերպության առանցքային անդամները Վաշինգտոնը, Բեռլինը, առայժմ խոսում են բացառապես Խարկովի ուղղության պաշտպանությունն ամրապնդելու մասին։ Ռուս-ուկրաինական պատերազմում այս շրջադարձային զարգացման ֆոնին հաղորդվում է Ուկրաինային սահմանակից Բելգորոդի մարզում ռուսաստանյան S-400 զենիթահարթիռային կայանքի մարտկոցին հասցված հարվածի մասին։ Ուկրաինայի մեծությամբ երկրորդ քաղաքը շաբաթներ շարունակ ռուսական զորքի կողմից մահացու հարձակումների է ենթարկվել հենց այդ տարածաշրջանից, դատելով ռուսաստանյան աղբյուրների հրապարակած տեղեկություններից։ Ուկրաինական հարվածը ռուսաստանյան սպառազինությունը շարքից չի հանել, բայց ըստ փորձագետների այս դրվագը վկայում է, որ մինչև վերջերս ռուս զինվորականներն ու ռուսաստանյան սպառազինությունը շատ ավելի անվտանգ էին Ռուսաստանի տարածքում։ Ուկրաինայի նախագահի աշխատակազմի ղեկավարի համոզմամբ Ռուսաստանի ներսում գտնվող թիրախներին արևմտյան զենքով հարվածելու թույլտվությունը Կիևի համար կենսական որոշում է։ Անդրեյ Երմակը հույս ունի, որ ուկրաինական ուժերն այդ կանաչ լույսի օգնությամբ կտապալեն ռուսական հարձակողական պլանները և կթույլատրեն ռուսների կարողությունները սահմանամերձ շրջաններում։ Պատերազմի ուսումնասիրության Ամերիկյան ինստիտուտի վերլուծաբանների գնահատմամբ Խարկովին սահմանամերձ տարածքներում ռուսաստանյան ռազմական օբյեկտներին հարվածների վտանգը միջդեռ Կրեմլին կարող է ստիպել հարձակողական գործողությունների դիմել մի շարք այլ ուղություններով, իսկ սա իր հերթին ուկրաինական բանակից կպահանջի վերաբաշխել զինված ուժերը, ինչը միանգամայն ցանկալի սցենար է Ուկրաինային իր ռեսուրսներով բազմակի անգամ գերազանցող Ռուսաստանի համար։ Մինչ այդ արդեն մի քանի ուղություններով Խարկովում, Վոլչանսկի շրջանում, Կուպյանսկում, Բերեստովոյեի և Ստելմախովկայի շրջաններում թեժմարտերը շարունակվում են։ Զուգահեռաբար ռուսական ուժերը հարվածներ են հասցնում ուկրաինական բնակավայրերին։ Դնեպրի հրթիռակոծության հետևանքով այսօր 8 մարդ է տուժել, այդ թվում նորածին։ Վնասվել են քաղաքացիական ենթակառուցվածքներ, բնակելի շենք, հիվանդանոց։ Ռուսական ուժերի հարվածների պատճառով մայրաքաղաք Կիևում, Կիևի մարզում և Ուկրաինայի այլ շրջաններում այսօրվանից վթարային անջատումներ են սկսվել։ Ռազմիդաշտում թեժմարտերի, ռուսական ուժերի ծանր հարվածների ֆոնին Կիևը փորձում է տևական խաղաղության հասնել, բայց առայժմ առանց Մոսկվայի հետ բանակցությունների սեղանի շուրջ նստելու։ Զելենսկու կառավարությունն առաջիկա շաբաթներին Շվեցարիայի հրավիրել 100-ից ավելի երկրների ղեկավարների համատեղ քննարկելու Ուկրաինայի խաղաղության բանաձևը։ 107 երկրի պատվիրակությունները, այդ թվում Միացյալ Նահանգների փոխնախագահ Քամալա Հարիսը, հունիսի 15-ից 16-ը պետք է 3 հարցի լուծման ուղիներ գտնեն. Ուկրաինայի միջուկային անվտանգություն, պարենային անվտանգություն և հումանիտար ուղղություն։ Խոսքը մասնավորապես գերիների փոխանակման, Ուկրաինայից բռնի տեղահանված և Ռուսաստանում պահվող ուկրաինացի երեխաների վերադարձի մասին է։ Ուկրաինացի քաղաքագետ Իգոր Ռեյտերովիչը ազատության քարանթայմ հեռուստանախագծի հետ զրույցում նշել է, որ Կիևը նախ եւ առաջ ցանկանում է իր շուրջը միջազգային լայն աջակցություն ապահովել, ինչը թույլ կտա հաստատացնել ճնշումները Ռուսաստանի նկատմամբ, ապա հաջորդ փուլերում գուցե քննարկումներ սկսել նաև Մոսկվայի հետ։
Կարծում եմ, որ Ուկրաինայի առջև երկու խնդիր է դրված՝ մի կողմից ձևակերպել վերջնական փաստաթուղթ, որն իսկապես հաշվի առնի Ուկրաինայի խաղաղության բանաձևի առանցքային դրույթները, այսինքն այն ամենը, ինչից մենք չենք կարող հրահրվել, և մեզ համար սկզբունքորեն կարևոր է, և մշակել այդ ամենին հասնելու մեխանիզմներ։
Վերադարձ 2020 թվական։ Համաշխարհային թիվ 1 խնդիրը կորոնավիրուսն էր։ Դեռ չգիտեինք, որ երկրի գլխին ավելի ահավոր պատուհաս կգա։ Մարդկությունը փորձում էր գտնել արագ տարածվող վարակը զսպելու միջոցներ։ հետո էլ 44 օրյան սկսվեց։ Եվ այդ խառը վիճակում գտնվեցին մարդիկ, ովքեր ըստ քննիչների փորձեցին փող դիզել։ Գործերից մեկը վերջապես հասավ դատարան։ Լսենք Նարինե Ղալեչյանի պատրաստած հաղորդումը։
Սա քրեական վարույթն է, որից մաս է անջատվել եւ ուղարկվել է դատարան հապ, այսպես կոչված նոր կորոնավիրուսային հիվանդության վերաբերյալ քննված քրեական վարույթի մայր վարույթն է։
Այս 104 հատորը շուրջ 2 տարի քննված COVID-ի գործի մի մասն է, այն արդեն դատարան է ուղարկվել։ Հակակոռուպցիոն կոմիտեն պնդում է Medline կլինիկայի սեփականատեր Բաբկեն Շահումյանը համավարակի օրերին կեղծել է պացիենտների բժշկական պատմագրերն ու պետությունից շուրջ 263 միլիոն դրամ գրպանել։ Իրավապահների պնդմամբ առողջապահության նախկին փոխնախարար Գևորգ Սիմոնյանը, քavor սանիկական կապ ունենալով կլինիկայի հիմնադրի հետ, պատշաճ վերահսկողություն չի իրականացրել, ինչի հետևանքով էլ տեղի է ունեցել այդ ենթադրյալ չարաշահումը։ Ոչ Սիմոնյանը, ոչ Շահումյանը չեն ընդունում այս մեղադրանքը։ Երկուսն էլ քրեական գործի հարուցման պահից առ այսօր հրաժարվում են խոսել։ Սիմոնյանի փաստաբանը, սակայն, պնդում է, դատարանում կապացուց են նախկին փոխնախարարի անմեղությունը։ Փաստաբանն ասաց, իր Հորդ Սիմոնյանը հսկողական, վերահսկողական գործառույթներ չի ունեցել, միայն համակարգել է։
Ինչ հակակոռուպցիոն կոմիտեն է մեզ ասում, որ մեզ չարաշահման արդյունքում գումարների հոսք դեպի մեզ չի մեղսագրվում։ Ստացվում է մի անտրամաբանական շղթա են ուզում կառուցել, թե իբր պարոն Սիմոնյանը իր լիազորությունները չարաշահել է, որպեսի ոմանք ենթադրաբար եմ ասում, բոլորի ամերության կանխավարկածը իհարկե արգելով, որպեսի ոմանք մեծ գումարներ ձեռք բերեն դրա արդյունքում ապօրինի ճանապարհով։
Գործը քննող քննիչ Հովանես Հարությունյանը ազատությանն ասած քննության ընթացքում պարզել են եղել են հիվանդներ, որոնք գրանցված են եղել որպես ռեանիմացիայի պացիենտ, բայց բուժումը ստացել են ստացիոնար պալատներում։
Բաբկեն Շահումյանը պացիենտների բուժման կազմակերպչական աշխատանքներ փաստացի իրականացնող աշխատակից Լիլիա Հակոբյանին հայտնում է, որ վերջինս կազմակերպի թերապևտիկ բաժանմունքում բուժում ստացող պացիենտների հիվանդության պատմագրերում գրառումներ կատարեն, թե իբրև վերջիններս բուժում են ստանում վերակենդանացման բաժանմունքում։ Որոշակի քանակության օրերից հետո թերապևտիկ բաժանմունքում բուժում ստանալուց հետո գրառումներ կատարվեն, թե իբրև պացիենտները տեղափոխվեցին վերակենդանացման բաժանմունք, մի քանի օր վերակենդանացման բաժանմունքում պահելուց հետո կրկին գրառումներ կատարեն, իբրև տեղափոխվեցին թերապևտիկ բաժանմունք։
Քննիչի խոսքով Medline-ի աշխատակիցը հարցաքննության ժամանակ պատմել է, թե ինքը կլինիկայի հիմնադրին ասել է, որ այդ հանձնարարությունը կարող է վտանգավոր լինել։
Լիլիա Հակոբյանը իր մտահոգությունն է հայտնել, որ նախկինում նմանատիպ դեպքի համար դուրսգրման տրիաժ խումբը հայտնաբերել է նմանատիպ դեպք եւ միգուցե առաջանան խնդիրներ։ Բաբկեն Շահումյանը հայտնել է, որ դուրսգրման տրիաժ խմբի, ինչպես նաեւ առհասարակ կորոնավիրուսային հիվանդության սպասարկման նկատմամբ համակարգումը դրված է իր մտերիմ Գևորգ Սիմոնյանի վրա, կարող է ինքը անհոգ լինել եւ հորդորել է կատարել իր հրահանգը։
Medline-ի հիմնադիր Բաբկեն Շահումյանի փաստաբան Արմեն Թևանյանը համարում է, որ այս քրեական գործն իրավաբանության հետ կապ չունի, իսկ եթե դատարանում քննվի միայն իրավական հիմքով, այլ ոչ թե քաղաքական ենթատեքստով, ապա շանսերը մեծ են, որ ինքը վստահորդի անմեղությունը կապացուցի, թե քաղաքական ինչ ենթատեքստի մասին է խոսում, ասած դատարանում կմանրամասնի։ Հարցնում է, հիշում եք COVID-ի օրերին ինչ էր կատարվում հիվանդանոցներում։
Եթե ֆինանսավորումը գալիս էր 8 օրվա, 9-րդ օրը մարդիկ հանգարտակի սրացում էր լում անում էին ու կարգի համաձայն նաև 9-րդ օրը պահելու համար ռեանիմացիա ձևակերպեին։ Ինչ պետք է աներ բժիշկը մարդկանց կյանքը կրկելու համար, ինձ կարակ այդ դրամաբանորին բացատրեք։ Եթե Բաբկեն Շահումյանը մեղադրում է գումարը հափշտակելու մեջ, այդ գումարից որ հարկամուծվել հարկերը բաղուրկում է ու հափշտակածի մեջ է, թե հափշտակածի մեջ չի։
Այս գործի շրջանակներում հարցաքնվել են առողջապահության նախկին նախարար Արսեն Թորոսյանն ու գործողը Անահիտ Ավանեսյանը։ Թորոսյանը մինչ այս պահն էլ պնդում է, թե սա շինծու ու անլուրջ գործ է, եւ որ Գևորգ Սիմոնյանը չի ունեցել այն գործառույթն, ինչը նրան իրավապահները վերագրել են։ Քննիչ Հարությունյանը մինչդեռ համարում է, որ իրենց ապացույցները բավարար են մեղադրյալներին վերագրվող արարքները դատարանում հաստատելու համար։ Նախկին փոխնախարարը շուրջ 1 ամիս, կլինիկայի հիմնադիրն ավելի քան 8 ամիս մնացին կալանքի տակ։ Հիմա բոլորն ազատության մեջ են։ Նարինե Ղալեչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ազատություն TV-ն արդեն հասանելի է Հայաստանի բոլոր գլխավոր կաբելային ցանցերում։ Դիտեք մեզ Յուքոմի 222-րդ Ռոստելեկոմի 18-րդ և Team TV-ի երրորդ ալիքներով։ Ազատության շուրջօրյա անկողմնակալ լրատվությունը, բացառիկ հարցազրույցները, ուղիղ միացումներն ու ռեպորտաժները կարող եք դիտել նաև azatutyun.am կայքում, YouTube-ում ու մեր Facebook-յան էջում։
Բարեկամներ, այսքանով ավարտում ենք այսօրվա ծրագիրը, այն վարեց Արմեն Խոլոյանը, Ազատություն ռադիոկայանը ձեզ հաջողություն է մաղթում, ցտեսություն։